นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะการณังกุศลสู้ปะสัมปทาสัจจตประโยชน์ปนังเอตังพุทธานัสสาสนันติต่อจากนี้ไปอาตมาภาพก็จะพูดคุยธรรมะเราคุยกันเรื่องวิธีล้างสนิมใจสมมติว่าทุกคนล้างหมดแล้วหลงสกัดไบรท์ทั้งคืนเลยสนิมหมดแล้วท้องฟ้าก็ใสใจก็สวยวันนี้เราก็มีหัวข้อรองรับจากเมื่อวานว่าฟ้าใสใจสวยปกติท้องฟ้าเนี่ยมันจะมีลักษณะของมันพิเศษก็คือมันมีรูปทรงที่งดงามถ้ามีก้อนเมฆเป็นมังกรก็มีเป็นรูปสัตว์รูปม้ายิ่งถ้าเรานั่งเครื่องบินขึ้นไปเราก็จะเห็นว่าปุยฝ้ายที่เป็นก้อนเมฆละอองเมฆต่างๆเนี่ยมันจับกันมันจะมีความงดงามเป็นพิเศษท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลที่สุดก็คือท้องฟ้าอิสระเสรีภาพที่สุดก็คือท้องฟ้าซึ่งเปรียบเสมือนกับจิตใจที่มีพลังพลานุภาพที่ยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลมากที่สุดทำไมอัตมภาพเปรียบใจเหมือนฟ้าท่านทั้งหลายทราบไหมว่าใจเนี่ยถ้าจะเปรียบเหมือนฟ้าเนี่ยก็ยังเล็กนะฟ้าเนี่ยยังเล็กใจเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่านั้นอีกร้อยเท่าพันเท่ามันเป็นแค่ระบบสุริยจักรวาลเล็กๆท้องฟ้าเนี่ยแต่จิตใจเนี่ยมันเป็นระบบของจิตตจักรวาลที่ยิ่งใหญ่มากท่านทั้งหลายลองคิดดูนะแหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ก็คือจิตแต่แหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลก็คือดวงอาทิตย์มันเป็นสิ่งที่มีพลังที่สุดเพราะหนึ่งมันมีความเร็วและมีความร้อนพระอาทิตย์เนี่ยมีความเร็วและมีความร้อนมันจึงเป็นสิ่งที่มีพลังงานยิ่งใหญ่ถ้าเราสังเกตดูให้ดีเราก็จะเห็นว่าสิ่งใดก็ตามมีความเร็วสิ่งใดก็ตามมีความร้อนสิ่งนั้นจะเป็นพลังงานเครื่องบินที่มันบินเร็วเพราะว่ามันมีความร้อนมีไอพ่นแล้วก็มีความเร็วแต่ว่าพลังของพระอาทิตย์เนี่ยถ้าสังเกตดูนะอย่างแสงของพระอาทิตย์เร็วไหมเร็วมากโยมว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่ไหนหาชนะใดของเจียมอุบลตกที่ไหนอ่ะแหลมพรหมเทพตกแค่นี้เองเพราะฉะนั้นใครไปแหลมพรหมเทพเนี่ยก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกจริงไหมถ้าใครไม่ไปพรหมเทพไม่เห็นนะเพราะมันไม่ตกที่อื่นอันนี้วิทยุเขาประกาศนะจากผาชนะใดของเจียมแสงพระอาทิตย์พุ่งไปที่แหลมพรหมเทพเนี่ยใช้เวลานานไหมเราไม่ทราบเลยว่าเร็วแค่ไหนเร็วมากแต่ยอมทราบไหมว่าจิตของมนุษย์เนี่ยเร็วกว่าแสงพระอาทิตย์ล้านเท่าเอาอะไรวัดก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอาอะไรวัดแต่มันเร็วจริงๆนะมันเร็วจริงๆเพราะอะไรเพราะมันส่องทะลุพระอาทิตย์ส่องทะลุซีกโน้นไหมถ้ามีเงาบังในส่องทะลุภูเขาไหมไม่ทะลุในถ้ำมืดไหมมืดแต่จิตของเราในส่องทะลุไหม อะไรอยู่ในถ้ำทะลุแสดงว่ามันมีแสงมากกว่ามันทะลุต้นไม้มันทะลุกลางวันกลางคืนมันทะลุทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นจิตคมกว่าลึกกว่าแหลมกว่าละเอียดกว่าฉะนั้นเวลาที่เราฝึกจิตเนี่ยถ้าฝึกได้ดีจิตจึงมีอนุภาพยิ่งใหญ่มากเราไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมคนจึงเศร้าส้อยหงอยเหงาเหงาหงอยท้อแท้อ่อนแอหมดแรงและเหี่ยใจซึมโศกนั่นแสดงว่าเหมือนพระอาทิตย์ดับจริงหรือเปล่าแสงไม่มีแล้วพลังหมดเลยพระอาทิตย์นี่ถ้าดับปั๊บพลังหมดเลยนะที่เราเรียกว่ากลางคืนเนี่ยแต่มนุษย์ข้างคาวเนี่ยตื่นนะตื่นไปเขย่าต่อเขย่ากิเลสต่อแต่จิตของเราเนี่ยเราไม่มีวิธีเจรนัยทำไมจึงไม่มีวิธีเจรนัยทั้งที่เป็นของง่ายๆอยู่ใกล้ตัวใครเคยเห็นจิตตัวเองไหมเห็นใจตัวเองไหมใครรู้ใจตัวเองไหมเรารู้แต่ใจคนอื่นแต่ว่าไม่รู้ใจตัวเองในที่สุดเนี่ยแหล่งพลังงานเลยหาไม่เจอนะที่จริงมันเป็นบ่อน้ำมันแต่ขุดไม่เจอเป็นบ่อถ่านหินแต่ขุดไม่เจอเป็นเสมือนกับเตาพลังปรมาณูที่ยิ่งใหญ่มากแต่หาไม่เจอไงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านคงจะทดสอบทดลองหลายวิธีแล้วว่ามันน่าจะมีวิธีที่จะเอาจิตมาเป็นแหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่ไขปริศนาภพชาติคนก็ถามว่าเกิดแล้วตายหรือเปล่าภพหน้ามีไหมสวรรค์นรกมีจริงไหมทำดีได้ดีจริงหรือเปล่าชาติที่แล้วส่งผลถึงชาตินี้ไหมคนก็จะถามอยู่อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกที่ยืนยันว่าภพชาติมีจริงแล้วก็กรรมในอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันและปัจจุบันส่งผลถึงอนาคตจริงทำดีได้ดีจริงทำดีเนี่ยดีจริงทำชั่วก็ชั่วจริงแล้วก็ใครทำกรรมใดไว้ก็รับผลของกรรมนั้นกรรมที่เป็นตัวส่งผลภพชาติมีจริงคนที่อาฆาตพยาบาทกันก็จะไปอาฆาตพยาบาทกันต่อจริงถ้าไม่ล้างสนิมใจเหมือนเมื่อวานพระพุทธเจ้ายืนยันอย่างนี้คนก็งงเพราะว่าคนไม่เข้าใจเนื่องจากเขาคิดว่าตายแล้วไปอยู่กับพระเจ้าจบไม่มีการเกิดอีกไม่มีเพราะฉะนั้นก็ไปพึ่งคนอื่นสิ่งอื่นที่จะมาล้างใจให้หมดสนิมได้ไปพึ่งสิ่งอื่นเช่นพระพรหมศาสนาคริสต์ยังไม่เกิดศาสนาอิสลามก็ยังไม่เกิดแต่ว่าศาสนาพราหมณ์เนี่ยพระพรหมเกิดแล้วความเชื่อเรื่องพระพรหมเนี่ยเป็นอมตะก็มีแล้วแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนยันชัดเจนว่าแม้แต่พระพรหมซึ่งเป็นสิ่งอมตะสูงสุดก็ยังอยู่ภายใต้กฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงแต่ว่าอายุยืนเช่นโลกมนุษย์ร้อยปีเท่ากับอายุของสวรรค์หนึ่งวัน 2,500 ปีกี่วันโยมว่ากี่วัน25วันตอนนี้เขากำลังอายุ25วันเองตั้งแต่พุทธกาลมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับเราอายุ25ปีอายุของยุงเนี่ยกี่วันตาย7วันตายเจ็ดวันคือกลับหนึ่งของยุงเวกเอนเดียวยังไม่ได้ไปเที่ยวพัทยาเลยยุงกลับมาพบชาติมาเกิดอีกแล้วพอเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจว่าที่เขาบอกว่าอมตะหมายความว่ามันยืนเฉยๆแต่มันอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าไม่เอาวัตถุแล้วทิ้งเลยสิ่งใดก็ตามถ้าอยู่ภายใต้กฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่ยั่งยืนเพียงแต่อายุยืนเฉยๆพระพุทธเจ้าก็กลับมาที่จิตดูที่จิตพอดูที่จิตก็ชำระจิต ที่บอกว่าละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเนี่ยตรงสุดท้ายที่บอกว่าทำใจให้ผ่องใสเนี่ยคือชำระจิตชำระมลทินของจิตเหมือนล้างถ้วยล้างจานขัดถูเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ต่ออีกได้เพราะสนิมมันหมดคราบสกปรกมันหมดมันเป็นสิ่งที่มีพลังจิตที่มีพลังเนี่ยท่านก็บอกว่าวิธีทำมันมี3วิธีนะเมื่อวานนี้บอกว่าศีลสมาธิปัญญาใช่ไหม3อย่างเป็นอุปกรณ์ในการขัดเกลาจิตให้ผ่องใสถ้าศีลสมาธิปัญญาศีลไม่กำกับปัญญาความรู้ที่ได้มามีโอกาสจะไปทำร้ายคนไหมมีสูงมากเลยเหมือนปืนมีดอาวุธยุทโธปกรณ์ถ้าใช้ผิดก็ทำร้ายคนเองได้ทำร้ายตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นพลังชีวิตที่เรากำลังจะพูดกันต่อไปเนี่ยมันเริ่มต้นที่จิตของเราพระอาจารย์ก็จะมีหัวข้อให้อยู่4หัวข้อว่าฟ้าใสใจสวยเนี่ยด้วยพลังบวกฟ้าใสใจสวยด้วยการให้ฟ้าใสใจสวยด้วยรอยยิ้มฟ้าใสใจสวยด้วยพุทโธแต่ละอย่างมันเป็นศัพท์เป็นคำแปลจากภาษาบาลีแต่ว่าแปลเป็นภาษาไทยก็แล้วกันโยมจะได้เข้าใจอย่างพลังบวกอาตมาเคยทดลองแห่งหนึ่งคิดกันง่ายๆนะเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากมีโรงเรียนหนึ่งผับอยู่หน้าโรงเรียนเด็กไปเที่ยวผับตำรวจก็ไปจับตั้งอยู่20ปีแล้วตำรวจก็จับมา20ปีเจ้าของผับก็จ่ายก็อยู่ได้เด็กก็ไปเที่ยวต่อครูก็ปวดหัวฟ้องร้องกันอุตลุดครูเนี่ยเผอิญรู้จักกับผู้อำนวยการคนหนึ่งเขาก็มาเล่าให้ฟังท่านช่วยหน่อยท่านจะทำยังไงผมขี้เกียจแจ้งตำรวจไปจับเพราะว่าไปจับตำรวจเขาจ่ายตังค์ก็จบไปโยมใช้อย่างนี้สิใช้พลังบวกทำยังไงท่านประเดี๋ยวจะบอกให้ทำนะไปดูเลยว่าเจ้าของคนเนี้ยเขารักสิ่งไหนมากที่สุดปรากฏว่าครูเนี่ยเข้าไปดูเขามีคุณพ่อคุณแม่อายุมากอยู่ทั้งคู่เลยดูแลอย่างดีห่วงมากแล้วก็มีลูกเล็กๆอยู่สองคนรักลูกเห็นชัดเจนเลยว่ารักลูกเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาคนที่เป็นเจ้าของนั่นแหละมาหน้าเสาธงนะเพราะหน้าเสาธงนั้นมีเด็ก 3,000 คนเสร็จแล้วช่วยให้เขานั่งในที่สง่าเสร็จแล้วก็พยายามแต่งคำกลอนดีๆชื่นชมเขาว่าเขามีดีอย่างไรเอาความดีของเขาแม้เล็กน้อยนั่นแหละมาประจานเขาเรียกว่าอย่าทำดีให้ฉันเห็นนะฉันจะประจานเธอหน้าเสาธงปกติเราประจานแต่สิ่งไม่ดีจริงไหมใครถูกตีหน้าเสาธงมั่งอยู่นี่มีไหมประจำประจำตอนเป็นเด็กซนครูตีหน้าเสาธงประจำครูหน้าเสาธงเยอะมากหน้าเสาธงเลยเป็นจุดกำเนิดของพลังลบแต่คราวนี้เอาใหม่คนนี้ทำดีเราเอามาประจานหน้าเสาธงนี่แหละเขียนคำกลอนแล้วให้เด็กตัวเล็กๆอายุเท่ากันกับลูกของเขาเลยนะอ่านพออ่านเสร็จกลอนไพเราะมากเอาเด็กตัวอายุเท่าลูกเขาเนี่ยถือดอกกุหลาบไปให้แล้วก็ขอบคุณแล้วเด็ก 3,000 คนนี่ปรบมืออย่างเกลียวกราวนะห้ามหยุดนะปรบจนกระทั่งมีสัญญาณให้หยุดจึงหยุดขนลูกแล้วขนลูกอีกจนขนร่วงเจ้าของผับน้ำตาร่วงคุกเข่าเลยคุกเข่ากราบคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณพ่อคุณแม่มากราบแล้วก็ถือไมค์ประกาศเลยว่าจะยุติผับบาร์ที่อยู่หน้าโรงเรียนเชื่อไหมพลังบวกช่วยได้เลยเสียงปรบมือแค่สามลาที่ยาวๆอย่าปรบสั้นนะสั้นนี่ขนไม่ร่วงขนลุกเฉย เราต้องเอาให้ขนร่วงเด็ก 3,000 คนคิดดูก็แล้วกันว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนเราก็บอกว่าต่อไปเท่าอีกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ทำยังไงสมมติว่าวันจันทร์เราได้ผู้ประกอบการผู้อุปถัมภ์โรงเรียนผู้ปกครองได้แล้ววันจันทร์วันอังคารอาจจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อหรือว่านักบวชแม่ชีก็ได้ที่เป็นนักบวชวันพุธนักเรียนดีเด่นวันพฤหัสคุณครูดีเด่นวันศุกร์อาจจะเป็นครูจากโรงเรียนอื่นหรือนักเรียนจากโรงเรียนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันเอามายกย่องหน้าเสาธงวันนี้ปรากฏว่าวิธีการอย่างนี้มีคนนำไปทำตอนนี้เริ่มทำแล้วนะในต่างจังหวัดเริ่มทำแล้วถ้าหากหน้าเสาธงทำอย่างนี้ทั่วทั้งประเทศเมื่อไรพลังบวกจะเกิดขึ้นแล้วเด็กจะจำไม่ลืมไปนะลำบากหน่อยคือคนเขียนกลอนแล้วก็ลำบากหน่อยก็คือดอกกุหลาบมันจะหมดป่าเพราะมันให้ทุกวันนะแล้วก็ปลูกได้ปรากฏว่าพลังบวกเนี่ยสร้างได้จริงใครก็ตามที่ไม่รู้จะทำอะไรแก้ไขปัญหาอะไรก็ไม่ได้บอกก็ไม่เชื่อทำยังไงก็ไม่ฟังลองไปใช้ดูพลังบวกเนี่ยจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากลองสังเกตดูนะสมมติว่าเราตั้งเลข10ไว้ข้างบนแล้วก็เอาเลข10ไว้ข้างล่างอีกตัวหนึ่งแค่เปลี่ยนเครื่องหมายสมมติว่าเราขีดเป็นเครื่องหมายลบจริงไหมเราจะได้ศูนย์ทันทีเลยถ้าลบต่อไปอีกลบ10ลบ20ลบ30ไปเรื่อยๆแต่ถ้าบวกปั๊บได้เท่าไหร่20มันจะขึ้นไปเรื่อยเลยนะ20 30 40 50เพราะฉะนั้นบวกกับลบเนี่ยจึงแตกต่างกันมากลบนอนลบเนี่ยนอนจริงไหมแล้วเราก็บวกให้เป็นไงตั้งเนี่ยหมายถึงว่าขยันหมั่นเพียรตั้งอกตั้งใจบริหารต่างๆหูตาแต่ไม่ใช่หูตั้งนะหูตาดูฟังเข้าใจเก็บสะสมเร่งพลังบวกก็จะทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่เบิกบานตลอดเวลามนุษย์เวลานี้สูญเสียพลังงานไปกับทำลบพูดลบคิดลบเยอะไหมยอมว่าเยอะไหมเยอะมากๆเลยทำงานนี่ดีมากที่นี่ทำงานพนักงานไม่โทรศัพท์ไม่คุยโทรศัพท์ไม่เอาเปรียบบริษัทบางแห่งคุยทั้งวันเลยครูไปสอนหนังสือนะพระอาจารย์ตกใจมากนักเรียนคุยโทรศัพท์เฉยเลยเอาเปรียบคุณครูมากเลยพูดตะโกนแค่ไหนนักเรียนมันก็ไม่ได้ยินเพราะว่าโทรศัพท์เพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดโทรศัพท์เวลาเรียนหนังสือเวลาไม่เรียนหนังสือก็โทรได้พลังลบพลังบวกอยู่แค่รัดนิ้วมือเดียวเวลาที่เราเป็นทุกข์ปั๊บคิดทันทีเลยว่านั่นแสดงว่าเราคิดลบจำไว้เลยว่าทุกครั้งที่เป็นทุกข์การคิดลบเกิดขึ้นทันทีแต่เราไม่เข้าใจนะว่ามันเป็นลบเพราะเราให้เหตุผลแก่ตัวเองจริงไหมให้เหตุผลแก่ตัวเองว่าฉันเนี่ยถูกต้องคนอื่นผิดฉันถูกต้องคนอื่นผิดเพราะฉะนั้นบวกกับลบมันก็จะมี3ส่วนด้วยกันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบวกก็ได้ลบก็ได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบวกก็ได้ลบก็ได้เมื่อเราพูดบวกได้กำไรพูดลบขาดทุนบางคนจะไปขอร้องเขาไปทะเลาะเขาซะนี่บางคนจะไปกู้เงินธนาคารกลับมาไปทะเลาะกับเขาไม่ได้บางคนจะไปทำบุญไปทะเลาะกันใช่ไหมระหว่างทางก็เลยไม่ค่อยจะได้อะไรเนื่องจากว่าคิดลบไม่ได้คิดบวกแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราคิดบวกเรื่อยๆต้องฝึกถ้าฝึกคิดบวกทุกข์จะน้อยมันจะลดลงสนิมจะไม่มีเลยนะ สนิมจะไม่มีเมื่อวานนี้บอกว่าให้แผ่เมตตาอภัยเป็นวิธีล้างสนิมใจข้อหนึ่งคราวนี้เป็นวิธีล้างสนิมใจอีกแบบหนึ่งต่อเนื่องกันคือใช้พลังบวกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อไหมว่าพระองค์ท่านใช้พลังบวกนี่แหละในการสร้างบารมีทุกแค่ไหนก็บอกว่าสร้างบารมีเพราะคำว่าสร้างบารมีเนี่ยมันเป็นบวกไงสร้างบารมีเนี่ยบารมีไม่ใช่ชาตินี้นะข้ามภพข้ามชาติไปดึงเอาชาติหน้ามาด้วยอ่ะขนาดไหนทั้งที่ยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่ามีจริงหรือไม่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพิสูจน์แล้วพวกเราเนี่ยเชื่อตามพระพุทธองค์ตถาคตโพธิสัตถาเพราะฉะนั้นการที่เราพูดถึงสร้างบารมีหมายถึงให้โอกาสในการแก้ตัวอายุยืนนี่หมายว่าให้โอกาสในการสร้างบุญชาตินี้ไม่พอเอาชาติหน้ามาอีกเผื่อว่ายังไม่พอชาตินี้บารมีคุณก็ต่อหมายก็ว่าคิดบวกแต่ถ้าใครคิดลบถึงจะมีชาติหน้าอีกร้อยชาติลบไหมแต่ถ้ามีการคิดบวกทำบวกพูดบวกชาติเดียวมันเต็มมันก็จบแล้วอ่ะมันจบแล้วไม่ต้องบวกต่อชาติที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเขาเรียกว่าบารมีเต็มนี่คือการคิดวิธีสร้างบุญบารมีที่จะทำให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเด็กๆที่เรียนหนังสือถ้าเราจะไปพูดว่าเด็กคนนี้เก่งจังเข้ามหาวิทยาลัยเรียนแพทย์เรียนวิศวะเรียนสถาปนิกเก่งทุกอย่างถ้าเราเอาแค่ว่าเขาเข้ามหาวิทยาลัยได้เขาเก่งโดยไม่มองย้อนกลับไปตอนทำอนุบาลแสดงว่าเราทิ้งอดีตเอาปัจจุบันก็จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์แหละคือเสียบซิมคาร์ดเข้าไปเลยเสียบแผ่นดิสก์เข้าไปเราต่อไปเราก็ต้องทำแถวเนี้ยข้างๆหูเนี่ยเอาไว้เสียบข้อมูลเสียบข้อมูลเข้าไปสมองเราก็ดูดจู๊ดเข้าไปเลยไม่ต้องเรียนหนังสือนะไม่ต้องเรียนเลยเพราะมันดูดเข้าไปหมดแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นได้เราก็เป็นคอมพิวเตอร์แต่เราทำไม่ได้เราจริงต้องสร้างบารมีตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันนี้เพราะฉะนั้นภพชาติที่เห็นได้ชัดที่สุดในปัจจุบันก็คือวันพรุ่งนี้เหมือนชาติหน้าวันนี้เหมือนชาติปัจจุบันเมื่อวานนี้เหมือนชาติที่แล้วถามว่าชาติหน้าอยู่ที่ไหนก็โลกนี้แหละคือชาติหน้าชาติหน้าของใครก็ของคนที่มาเกิดใหม่มันก็จำไม่ได้มันก็มาเรื่อยๆโลกนี้แหละคือชาติหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็มาอยู่โลกนี้แหละภพภูมินี้ถ้าเกิดเป็นเทพเป็นสวรรค์ก็เป็นภพภูมิที่ไม่มีร่างกายแต่ว่าเป็นการเลื่อนขั้นภพชาติของจิตมีจิตเป็นโอปปาติกะสวยอารมณ์ที่เป็นทิพย์ไม่ต้องกินอาหารไม่ต้องกินขาไก่ไม่ต้องกินหมูสามชั้นไม่ต้องเพราะฉะนั้นการคิดบวกทำบวกพูดบวกจริงแต่ว่าเป็นการที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยผ่องใสขึ้นมาได้ง่ายมาถึงข้อที่สองสิ่งที่มนุษย์อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดฟ้าใสใจสวยด้วยการให้มนุษย์เราให้สิ่งที่ตัวเองรักที่สุดได้เมื่อใดเมื่อนั้นก็แสดงว่าจิตใจของเราเนี่ยละเอียดแล้วก็เสียสละมีคนคนหนึ่งก็ถามอาตมาว่าพระเวสสันดรเนี่ยเขาไม่ชอบเลยเพราะว่าเอาเมียกับลูกเนี่ยไปให้คนอื่นพระอาจารย์คิดยังไงผมว่าถ้าเกิดมายุคนี้หรือใครทําตามเนี่ยน่าจะเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับการยอมรับในสังคมลองดูไหมล่ะไม่มีใครจะชื่นชมผู้ชายที่ทานภรรยาตัวเองกับลูกตัวเองให้คนอื่นไม่มีหรอกอาตมาก็บอกว่าพระเวสสันดร น่าจะไปตกลงกับคนรับไว้ก่อนแล้วนะว่าให้ไปในกรุณาคืนด้วยก็พูดอย่างนั้นบอกว่ามันเป็นวิธีการสร้างบารมี หรือไม่ฉะนั้นก็อาจจะเป็นการให้จริงๆก็ได้แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าบุญของผู้รับกับผู้ที่ไปอยู่ด้วยเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นการสร้างบารมีในการให้บางทีเราให้ลูกตาเคยเห็นคนให้ลูกตาไหมบริจาคลูกตาบางคนบริจาคอวัยวะเช่นไตตับหัวใจสมองบริจาคได้หรือยังสมองเนี่ยแขนขาบริจาคหลายอย่างแล้วนะบางทีบริจาคอะไรแปลกๆก็มีซื้อมาจากเมืองนอกซื้อมาจากอวัยวะของนักโทษก็มีเป็นการบริจาคบางทีบริจาคทั้งร่างไปเป็นครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ก็มีนี่แค่ร่างกายนะที่มนุษย์เราเนี่ยเซ็นพินัยกรรมไว้บริจาคไว้ให้ถ้าใครบริจาคได้หรือให้ได้ขนาดนี้นะคนนั้นจิตใจสูงส่งไหมสูงส่งมากๆที่บอกว่าใจสวยด้วยการให้เนี่ยพระอาจารย์ยังคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยให้ไม่พอจึงมีสนิมเพราะสิ่งที่เราได้มาเนี่ยทุกอย่างเป็นสนิมหมดเลยสิ่งที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆถ้าเป็นของดีเราไม่ค่อยเก็บไงถ้าเป็นอะไรไม่ดีเราก็มาซุบซิบซุบซิบเรื่องนี้เป็นความลับนะห้ามเล่าห้ามบอกต่อไปอีกอันไหนที่เป็นความลับเนี่ยกระจายเร็วไหมเร็วมากเลยข้ามทวีปเลยแต่อันไหนไม่เป็นความลับคว้าเท่าไหร่ก็คว้าไม่ถูกถ้าอยากให้เรื่องใดกระจายเผยแพร่ไปรวดเร็วพูดว่าไงอย่าบอกใครนะเรื่องนี้รู้เฉพาะฉันกับเธอสองคนเท่านั้นนะทางนี้เหยียบไว้นะใต้พรมนะแล้วก็มันก็ต่อไปอีกทุกคนเหยียบไว้หมดเลยอย่างรวดเร็วเหยียบไว้ใต้พรมหมดเลยใจก็เป็นสนิมขึ้นมาอีกเพราะว่าหมดแรงละหมดพลังแบตเตอรี่ไม่มีละชาร์จแบตเตอรี่เมื่อไหร่มันก็ชาร์จไม่ขึ้นชาร์จไม่พอเนื่องจากว่าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไม่ดีตัวแบตเตอรี่มันเสื่อมคุณภาพการให้มันมีหลายระดับให้อวัยวะเป็นทานก็มีบางทีเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เลือดเป็นทานยิ่งใหญ่มากบริจาคเลือดบางคนบริจาค 20-50 ครั้งมีเยอะมากอาตมาก็เคยบริจาคครั้งเดียวช็อกเห็นเลือดตัวเองช็อกโอ้โหปั๊มกันใหญ่เกือบไม่รอดบอกหลวงพี่ต่อไปนี้หลวงพี่อย่าริบวกบริจาคเลือดอีกนะผมขี้เกียจหาเลือดคนอื่นมาใส่เสียไปหมดเลยบริจาคได้ครั้งเดียวกำพวดพวดนั่นแหละใส่เข้าไปพอมาดูเลือดตัวเองเห็นเลือดไม่ได้เป็นโรคอะไรก็ไม่ทราบซีดเลยแล้วก็น็อกไปเลยเรียบร้อยโอ้พยาบาลวิ่งกันใหญ่เสียเลือดมากอาตมาก็ไปเยี่ยมคนที่โรงพยาบาลไปเห็นเลือดเข่าอ่อนอยู่ข้างเตียงเลยเอ้าแล้วนี่มายังไงไม่รู้ใครจะเยี่ยมใครหลับตาเดี๋ยวนั้นเลยบอกเอาผมออกเดี๋ยวนี้เลยเอาผมออกเห็นเลือดไม่ได้นี่เห็นเลือดไม่ได้นะมีไหมอย่างนี้มีไหมมีเหรอคนอย่างนี้ก็มีโอ้เพราะงั้นใครอยากทำร้ายเราก็ถือถุงเลือดมาเลยมาข้างหน้ารับรองเลยฟุบไปเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องเอาลูกระเบิดมาหรอกต่อมาก็เป็นการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงให้ความรู้เป็นทานให้ทรัพย์เป็นทานเนี่ยให้แล้วหมดแต่ให้ทำเป็นทานให้ความรู้เป็นทานยิ่งให้ยิ่งมากหมายความว่าถ้าอาตมามีเงินร้อยหนึ่งให้ได้คนหนึ่งคนนี้ร้อยหนึ่งจบละไม่มีแต่ถ้าให้ทำเป็นทานให้ความรู้เป็นทานคนร้อยคนนั่งอยู่ตรงนี้200คนนั่งอยู่ตรงนี้เกิดความรู้มหาศาลขึ้นมา200เท่าจริงไหม200เท่าเลยเพราะฉะนั้นทำก็ดีความรู้ก็ดีเนี่ยมันเป็นทานที่ยิ่งใหญ่มีความสุขท่านถึงบอกว่าให้ทำเป็นทานเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาให้อีกอันหนึ่งให้อภัย ให้อภัยนี่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีกเพราะคนที่ได้รับการให้อภัยเช่นอภัยโทษนักโทษที่ได้รับการให้อภัยก็มีชีวิตต่ออีกแล้วก็หมดมนทินเพื่อนเราคนที่คู่อาฆาตพยาบาทเราเวลาเราให้อภัยเขาก็มีความรู้สึกว่าหมดแล้วสบายใจแล้วจับมือกันได้กอดคอกันได้มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกษียณไปแล้วท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังท่านบอกว่ามีเพื่อนอยู่5คนที่เคยรักกันมากแต่ว่าตอนที่เขาเป็นผู้ว่าเนี่ยเพื่อนอีก4คนเนี่ยเกลียดเขามากเลยเนื่องจากว่าผิดกติกาและถูกจับเพื่อนจับเพื่อนจริงๆแล้วมันก็ช่วยไม่ได้เนื่องจากว่ามันผิดกติกาโกรธมากเลยเกษียณแล้วมีความทุกข์มากเลยกับเพื่อนเพราะว่ารักเพื่อนอดีตผู้ว่าท่านก็รักเพื่อนไม่รู้จะทำยังไงคนเหล่านั้นเขาก็รู้ว่าเป็นเพื่อนกันแต่ว่าโดนอย่างนี้ความเป็นเพื่อนก็คิดถึงกันอยู่แต่ว่าใจมันขุ่นมันไม่อยากจะไปวันดีคืนดีก็จะหาวิธีสมานจิตใจกันแผลที่มันอยู่ในใจจะทำยังไงก็ไปทำพิธีขอขมาในโบสถ์เลยนะพระอาจารย์ก็ส่งหนังสือไปให้อ่านแต่ต่างคนต่างได้รับไม่รู้หนังสือมาจากไหนส่งหนังสือเล่มเล็กๆไปให้อ่านหนังสืออภัยทานส่งไปให้อ่านเสร็จก็เลยบอกว่าเรามีเพื่อนที่มีสนิมอยู่ในใจกันอยู่5คนเรานัดไปที่โบสถ์วัดพระไสยหลวงพ่อพระไสยจังหวัดหนองคายไปแล้วก็ไปขอขมาหลวงพ่อเสร็จแล้วก็จับมือกันที่นั่นบอกว่าจะไม่พยาบาทต่อกันจะเป็นเพื่อนกันที่ดีเพื่อยุติการอาฆาตพยาบาทที่มันจะมีผลข้ามภพข้ามชาติแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานอนหลับสบายทั้ง5คนเลยริมฝั่งโขงเนี่ยมีความสุขเหลือเกินให้อภัยกันทุกมา5ปีเพราะไม่ให้อภัยหลังจากนั้นมามีความสุขมากเลยนี่เรียกว่าให้อภัยให้ชีวิตเป็นทานมีอยู่ครั้งหนึ่งที่วัดไก่เยอะมากเลยเต็มไปหมดเลยเป็นร้อยๆตัวลูกเจี๊ยบๆออกมาใหม่ไม่รู้อีท่าไหนมีคนเขาบอกว่ามีคนชอบเอาไก่มาปล่อยวัดนี่ปล่อยไก่ที่วัดนะปกติก็จะปล่อยแค่สุนัขปล่อยแค่แมวมาเป็นกล่องๆลังๆเลยนะเอ๊วัดตอนเช้าเปิดกล่องว้ามา5ตัววันใหม่มาอีกแล้วพระเลี้ยงอ้วนๆไปขโมยจากวัดอีกไงถามโยมว่าทำไมโยมเอาไก่มาปล่อยวัดโยมก็บอกว่าไปซื้อชีวิตนะไปซื้อชีวิตมาจากตลาดแล้วก็เอามาปล่อยที่วัดไก่ของเราจริงเต็มวัดเลยตอนนี้เอาไปปล่อยที่วังน้อยอยุธยาเยอะแล้วก็จะเหลือแต่ตัวสวยๆตัวขี้เหล่ก็เอาไปขันอยู่กลางทุ่งนานั่นแหละที่วังน้อยต่อไปนี้คนก็เริ่มเข้าใจเรื่องการถ่ายชีวิตโคถ่ายชีวิตกระบือถ่ายชีวิตมนุษย์ถ่ายชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างเป็นการให้การให้ตัวนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากๆโดยเฉพาะการให้อภัยให้เราทั้งหลายหัดตรงนี้หัดให้ดีประการต่อมาฟ้าใสใจสวยด้วยรอยยิ้มไหนลองยิ้มดูสิโยมลองยิ้มดูยิ้มปั๊บเกิดอะไรขึ้นที่เราไม่อยากยิ้มเนี่ยเพราะว่าตีนกามันมาใช่ไหมทำไมถึงยิ้มยากกันเหลือเกินกลัวตีนกามาใช่ไหมล่ะแต่ว่าทำหน้าย่นตีนกามาอยู่ตรงไหนระหว่างตีนกาที่มันเกิดขึ้นที่ระหว่างคิ้วกับหางตาจะเอาอันไหนมันมาทั้งสองด้านเลยนะมันมาสองด้านเลยนะเอาระหว่างคิ้วหรือว่าเอาระหว่างหางตาเอาหางตาดีกว่านะเพราะอะไรไม่ต้องไปดึงหนังศีรษะหรอกวิธีที่เราจะทำให้เกิดความสบายใจก็คือยิ้มมีคนคนหนึ่ง เขาไม่ยิ้มเลยเขาไปถ่ายรูปเพื่อสมัครงานช่างภาพก็บอกว่าคุณครับยิ้มหน่อยสิครับฉันยิ้มไม่ได้หรอกถ้าเธอรู้เบื้องหลังฉันเธอจะไม่ขอร้องให้ฉันยิ้มเลยคุณครับยิ้มหน่อยสิครับเอ๊ะคุณหมายความว่ายังไงเนี่ยคุณอย่าบังคับฉันให้ยิ้มนะพอพูดอย่างนี้ปั๊บแกก็ยิ้มกดชัตเตอร์เลย แกก็ยังไม่รู้ว่าถูกถ่ายรูปนะกดชัตเตอร์เลยผมก็ลองกล้องเฉยครับคุณตั้งท่าใหม่เลยผมจะถ่ายรูปให้คราวนี้โอ้หน้าบึ้งมากเลยออกมา2รูปให้ดูคุณครับเลือกได้เลยครับจะรูปไหนเขาก็เลือกเอารูปที่ยิ้มไปสมัครงานได้ทันทีเลยเพราะว่าเจ้าของบริษัทเขาชอบคนยิ้มเขาสวยอยู่แล้วแค่ยิ้มแค่นั้นเองก็ได้งานเลยเมื่อขอบคุณช่างภาพบอกขอบคุณนะฉันไปถ่ายรูปร้านไหนนะไปสมัครงานตั้งหลายบริษัทไม่มีใครรับฉันเลยมาถ่ายรูปที่ร้านเธอเนี่ยครั้งเดียวฉันได้งานทำแล้วมาขอบคุณคุณครับเล่าเบื้องหลังของคุณให้ผมฟังหน่อยครับบอกว่าฉันไม่เล่าหรอกเพราะว่าถ้าฉันเล่าคุณก็จะไม่ยิ้มเหมือนฉันนี่แหละเป็นคนที่สองเห็นไหมว่ารอยยิ้มมีความหมายไหมถ้าสมมติว่าพระมาพูดหน้าพระดำดำยิ้มก็ไม่ยิ้มดุก็ดุท่านประสันโนดุไม่ยิ้มยอมอยากฟังธรรมะไหมกลับบ้านสามีก็ดุก็ดุอยากเข้าบ้านไหมคุณพ่อคุณแม่ดุมากเลยลูกอยากเข้าบ้านไหมลูกใครไปเที่ยวดึกๆมั้งลูกใครไม่อยากกลับบ้านมั้งปรับใหม่ยิ้มเลยนะเห็นหน้าลูกปั๊บยิ้มเลยนะลูกมันคงจะงงแม่มาท่าไหนเนี่ยแม่มาไม้ไหนนี่มันจะระแวงทันทีเลยนะถ้าโยมยิ้มผิดปกติมันจะระแวงอย่างยิ่งใหญ่เลยว่ารับรองเลยต้องเล่นงานมันแน่เลยอย่ายิ้มเปิดเผยมากนะยิ้มอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เขาสงสัยเช่นเดียวกันถ้าเราร่าเริงรอยยิ้มของเราก็จะเบิกบานเราจะเป็นคนกิเลสที่สุดในกลุ่มแต่ถ้าเรายิ้มเราจะเป็นคนมีเสน่ห์เพราะรอยยิ้มสร้างเสน่ห์และรอยยิ้มเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมันเหมือนขนมหวานมันเหมือนสเปรย์น้ำหอมจริงไหมเวลาเราแต่งตัวเราต้องเอาน้ำหอมมาใส่ที่จริงเนี่ยเราไม่ใช่อยากให้เราหอมหรอกเราอยากให้คนอื่นหอมจริงไหมเพราะว่ากลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงก็คือกลิ่นน้ำหอมที่ผู้ชายชอบที่เราคิดว่าผู้ชายชอบกลิ่นน้ำหอมของผู้ชายก็คิดว่านี่แหละคือกลิ่นน้ำหอมที่ผู้หญิงชอบจริงไหมไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมที่ตัวเองชอบเลยแต่ว่าฉันจะไปหลอกคุณน่ะติดกับกันเยอะเลยแต่มันเป็นเครื่องปรุงชนิดหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยเบิกบานขึ้นมาทำไมเราชอบดอกไม้หอมทำไมเพราะกลิ่นมันไปกระตุ้นประสาททำไมเราชอบดูอะไรสวยงามตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมาแล้วถ้าปากไม่ยิ้มตาก็ยิ้มบางคนตายิ้มเคยเห็นคนตายิ้มไหมเป็นยังไงตายิ้มมันจะวาวาวาวาแล้วก็ใจก็วิววิวยอมอย่าตายิ้มบ่อยก็แล้วกันตายิ้มใจยิ้มมีไหมใจยิ้มคราวนี้ใจยิ้มเนี่ยสำคัญมากๆเลยเราต้องมาถึงระบบที่ใจยิ้มได้อ่ะภัยมาก็ยิ้มได้ใจยิ้มมันจะเป็นรูปร่างยังไงเนี่ยสีน้ำเดี๋ยวจะพาวาดสีน้ำให้ใจยิ้มว่าใจยิ้มเนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษนะถ้าสมมติว่าใจยังยิ้มไม่ได้ตายิ้มได้ไหมตามัวถ้าใจไม่ยิ้มนี่ตามันจะมัวนะมันต้องยิ้มมาจากข้างในนะแล้วตายิ้มพอตายิ้มเสร็จปากยิ้มใครก็ตามที่ยิ้มคนนั้นชนะยิ้มก่อนชนะก่อนเจอมิตรยิ้มบางคนเนี่ยรู้ไหมว่ายิ่งเกลียดยิ่งเจอมีโยมคนหนึ่งเกลียดฉันเกลียดคนนี้มากเลยเข้าลิฟต์ไปเจอกันอยู่สองคนถึงชั้น21ไม่มีคนกดล็อก ชั้นที่5ที่6เลยตั้งแต่ชั้น1ถึง21คือต่างคนต่างเดินคนละมุมแล้วนะยิ่งเกลียดยิ่งเจอเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเกลียดเลยยิ้มหันหลังให้กันบางคนเนี่ยทุกข์ของมนุษย์ที่ทุกข์มากที่สุดคืออะไรรู้ไหมทุกข์ที่หนีไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักแต่ว่าไม่ชอบเสร็จแล้วก็หนีไม่ได้เราก็เลยจดทะเบียนกับความทุกข์ไม่ได้จดทะเบียนกับสามีไม่ได้จดทะเบียนกับภรรยานะแต่จดทะเบียนกับความทุกข์กฎหมายมันบีบบังคับว่าทุกข์ต้องอยู่กับฉันตลอดเพราะเราไม่มีวิธีปรับทำไมจึงไม่มีวิธีปรับฟ้าใสแต่ใจเราไม่สวยเพราะว่า 3-4 ข้อเนี่ยมันไม่ได้ถูกปฏิบัติใจไม่ได้ยิ้มให้ต่อกันเข้าบ้านโอ้โหเดือดมากเลยไม่มีอะไรที่จะทุกข์เท่ากับเดินเข้าบ้านโยมก็ต้องไปปรับใหม่ไปปรับบ้านใหม่ดูแลบ้านใหม่เปลี่ยนวิธีการใหม่นะเปลี่ยนน้ำหอมยี่ห้อใหม่เปลี่ยนห้องนอนใหม่เปลี่ยนหมอนใหม่เปลี่ยนหัวหางเปลี่ยนเตียงใหม่ปรับสำนักงานเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีคิดใหม่พูดใหม่ปรับเปลี่ยนให้มันเข้าล็อกเราจึงจำเป็นจะต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงคืออะไรคืออนิจจังหรือเปล่าอนิจจังเหมือนกันอนิจจังก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางบวกคนส่วนใหญ่คิดว่าอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงในทางลบใช่ไหมปล่อยไปตามกรรมยถากรรมนะปล่อยมันไปอนิจจังทุกขังอนัตตาปลงตกไม่แก้ไขปัญหาทิ้งปัญหาหนีปัญหาอย่างนี้ไม่ถือว่าอนิจจังนะอนิจจาวัฏสังขาราเป็นอนิจจาวัฏสังขาราไม่ใช่อนิจจังถ้าอนิจจังจริงต้องเปลี่ยนแปลงจากลบเป็นบวกและโยมก็ชนะข้อสุดท้ายฟ้าใสใจสวยข้อสุดท้ายเนี่ยด้วยพุทโธเราชาวพุทธเนี่ยนะมักจะมีคำพูดอยู่ตลอดว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่เรายังไม่เข้าใจเลยว่าพุทโธเนี่ยคืออะไรจริงๆพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยชื่ออะไรพระนามของท่านเนี่ยสิทธัตถะสิทธารัตถะโคดอะไรสกุลเนี่ยโคตมะโคตมีหรือสากยวงศ์แคลนเนี่ยสากยวงศ์สากยะสากยะเผ่าสากยะ family name ก็โคตมะแคลนเนี่ยสากยะชื่อนามะเป็นอะไรสิทธารัตถะสิทธัตถะไม่ใช่ชื่อพระพุทธเจ้านะไม่ได้ชื่อพุทโธนะแต่ทำไมชื่อพุทโธล่ะทำไมเป็นพระพุทธศาสนาน่าจะเป็นบอกว่าสากยะศาสนาโคตมะศาสนาสิทธารัตถะศาสนาแต่ทำไมจึงเรียกพุทธศาสนาเพราะคำว่าพุทธนี่หมายถึง wake up ไปไหนก็แปลว่าไปปลุกคนให้ตื่นให้ตาโตเต้นๆๆสึนามิมาแล้วเต้นๆๆใครที่ถูกปลุกเนี่ยปลอดภัยไหมปลอดภัยสึนามิคือกิเลสในภพชาติมาแล้วมาแล้วเตือนอย่าหลงพระพุทธเจ้าบอกราคะโลภะโทสะโมหะมันเป็นสึนามิมันกำลังท่วมทับถมสัตว์ต้องรีบข้ามโอคะต้องรีบทำต้องรีบก้าวเดินไปไหนปลุกคนตลอดเลยตาตื่นตาโตเบิกบานพระเจ้าพุทโธแปลว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้แล้วไม่ตื่นมีไหมมีเหมือนกันรู้แล้วหลับเลยแล้วคนที่หลับนี่รู้ไหมสมมติว่ามีใครนั่งหลับตั้งแต่แรกเลยจนบัดเนี้ยนะตื่นขึ้นมาบอกเล่าให้ฟังหน่อยหัวเราะเรื่องอะไรไม่ได้เพราะว่าหลับหลับก็ไม่รู้ไม่ตื่นแล้วก็ตื่นแล้วต้องเบิกบานด้วยนะบางคนเนี่ยโกรธจัดเลยมีใครเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ฉันรู้แล้วไม่เบิกบานใจไม่เบิกบานใจก็ใจไม่ตื่นใจไม่ผ่องใสข้อสุดท้ายที่บอกว่าสัจจิตะปริโยทัปปนังได้ไหมไม่ได้ก็ต้องทำใจให้เบิกบานเพราะฉะนั้นใจที่เบิกบานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นใจที่ละเอียดมากใจที่ผุดผ่อง การจะทำใจให้เบิกบานง่ายที่สุดก็คือทำอะไรบวกไงทำบวกคิดบวกพูดบวกใครก็ตามที่ชอบตำหนิสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นพลังลบมันก็จะเกิดขึ้นดีแค่ไหนเขาก็ตำหนิเพราะว่าเขาไม่ชอบแต่ถ้าชอบชั่วแค่ไหนเขาก็ยกย่องเขาบอกดีถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่ละใจก็จะไม่เบิกบานละทำไมถึงใจไม่เบิกบานเพราะมันมีอคติอคติคืออะไรลำเอียงเหมือนเหยียบเรือแคมเดียวเอียงไหมเพราะฉะนั้นเรือเนี่ยควรเหยียบกี่แคมโยมจะตอบสองแคมสิใครกล้าเหยียบเรือแคมเดียวบ้างประมาณก็ไปเถียงกับเขาบอกเรือต้องเหยียบสองแคมมันถึงจะสมดุลความหมายก็คือว่าสองลำเนี่ยแคมเดียวสองลำเหยียบมีสิทธิ์ล่มไหมล่มมันก็จะเกิดลำเอียงลำของอะไรลำเรือล่มเขาเรียกว่าลำเอียงลำก็คือลำของเรือมันลำเอียงอคติทั้งสี่ข้อสามข้อสี่ข้อที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะอคติด้วยเรื่องอะไรร้อยข้อพันข้อก็ช่างเด็ดอคติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดความลำเอียงใจไม่ใสใจไม่เบิกบานแล้วเราก็กลับมาสู่ระบบพุทโธคือต้องตื่นต้องเบิกบานโยมจะทำสมาธิจะนั่งสมาธิจะภาวนาหรือจะทำอะไรก็ตามถ้าใจไม่เบิกบานไม่มีความหมายนะบางคนนั่งสงบหน้าผากถึงพื้นเลยนะสงบเคาะพื้นโป๊กกลับไปบ้านบอกทำไมหน้าผากเธอโนจังนึกว่าสามีไปเที่ยวที่ไหนมาบอกเปล่าเลยไปทำสมาธิไม่ได้พูดเล่นเรื่องจริงแต่ไม่ใช่ที่วัดอาตมานะเพราะที่นั่นมีพรหมใจไม่เบิกบานทำสมาธิให้ใจเบิกบานใจที่เบิกบานก็มันจะตกตะกอนไงถ้าใครเรียงลำดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ของปัญหาไม่ได้รีบทำสมาธิเถอะเพราะความนิ่งของน้ำในแก้วจะทำให้ตะกอนมันตกจะตะกอนมันตกความนิ่งของจิตจะทำให้อารมณ์เนี่ยมันตกตะกอนแล้วเราก็บริกรรมพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้พองหนอยุบหนอก็ได้เพราะว่าพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดีพองหนอยุบหนอก็ดีมันเป็นสารส้มไงเปรียบเสมือนกับสารส้มมันตกตะกอนเร็วแล้วเราก็จับมันได้อ๋ออันนี้กรวดอันนี้ละอองละเอียดฝุ่นคราวนี้จับได้กรองฆ่าเชื้อจบไปทำสมาธิเรานั่งทำงานวันหนึ่งกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นสมาธิควรจะนั่งวันละกี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้ไหมสวดมนต์สัก20นาทีจริงไหมอีก40นาทีเนี่ยนั่งสมาธิได้กำไรมหาศาลชาร์จแบตเตอรี่ยังไงแบตเตอรี่ใช้มากๆหมดไหมโทรศัพท์มือถือต้องชาร์จทุกวันไหมมีวันไหนที่ลืมชาร์จเป็นยังไงไม่ต้องเสียกระตังไงจิตก็เหมือนกันชาร์จแบตเตอรี่เราต้องเสียบปลั๊กยอมมีที่เสียบปลั๊กไหมจิตของเราอ่ะมีที่เสียบปลั๊กต้องเสียบปลั๊กรีบเข้าไปแล้วก็ให้จิตมันมีความสงบนิ่งทำทุกวันถ้าใครเบื่อนะคนนั้นก็จะไม่มีแบตเตอรี่ในร่างกายและในจิตใจละก็จะแย่ละเหมือนไม่ได้ออกกำลังกายเราต้องออกกำลังใจเมื่อวานนี้บอกว่าจิตสปาคือการออกกำลังใจก็คือจิตมีความเย็นความนิ่งเป็นบรรทัดฐานจะตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์เลยนะดวงอาทิตย์มีความร้อนความเร็วเป็นบรรทัดฐานเป็นพลังแต่จิตเนี่ยมีความเย็นความนิ่งเป็นพลังถ้าจิตไม่นิ่งพลังไม่มีจิตวิ่งกับกรอบทุกวันเนี่ยพลังไม่มีมันตรงกันข้ามมันเป็นแหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันใช้ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ฝึกวิธีการที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยสวยด้วยหนึ่งด้วยอะไรฟ้าสายใจสวยด้วยพลังบวกฟ้าสายใจสวยข้อที่สองด้วยข้อที่สามฟ้าสายใจสวยด้วยข้อที่สี่ฟ้าสายใจสวยด้วยพุทโธ อย่าสับสนนะด้วยพุทโธทั้ง4ประการนี้แหละคือวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยมีจิตใจผ่องใสแล้วก็มีความสุขจะมีชีวิตอยู่อย่างไรก็มีความสุขสุขท่ามกลางทุกข์สว่างท่ามกลางมืดอยู่ได้ยังมีความสุขท่ามกลางความขัดแย้งความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะไม่แตะเราอาตมาอยากจะบอกว่ามรสุมกลางทะเลเนี่ยมีค่าต่อการเดินเรืออย่างยิ่งนะเรือที่จะเข้าฝั่งได้เนี่ยเพราะว่ามรสุมมันส่งลมมันส่งแต่ว่าเรือต้องดีคนถือหางเรือก็ต้องดีใบพัดเรือต้องดีถ้าลมแรงมันพุ่งจู๊ดเลยเคยเห็นเขาแข่งเรือใบใช่ไหมถ้าไม่มีลมเรือใบไปได้ไหมที่เขาหมุนใบหาลมเนี่ยก็คือหมุนเพื่อที่จะพุ่งให้เรือมันพุ่งเราอย่าไปกลัวอุปสรรคอย่าไปกลัวปัญหาเพราะว่าอุปสรรคปัญหามันเป็นแรงส่งมันเป็นแรงส่งโชคดีที่มีอุปสรรคโชคดีที่มีปัญหาเพราะอุปสรรคกับปัญหาเนี่ยมันเป็นเอ็กซ์ไซส์ที่เด็กจะต้องทำการบ้านทุกวันทุกวันถ้าเด็กคนไหนขี้เกียจทำแบบฝึกหัดมีความรู้ไหมถ้าคนไหนหนีปัญหาหลบปัญหาทิ้งปัญหาเลี่ยงปัญหาคนนั้นไม่ก้าวหน้าเรือเข้าไม่ถึงฝั่งแน่นอนเหมือนกับพับใบเรือเก็บเลยฉันไม่สู้แล้วเพราะฉะนั้นอุปสรรคปัญหาเนี่ยมีคุณค่ายิ่งใหญ่นะแต่โยมต้องมองบวกถ้ามองบวกปั๊บดีเลยอุปสรรคปัญหาของพระพุทธเจ้าเยอะมากโยมว่าพระมีอุปสรรคปัญหาไหมรู้ได้ไงถ้ารู้เบื้องหลังอาตมาโยมก็จะยิ้มไม่ออกนะอุปสรรคปัญหาพระก็เยอะการเป็นผู้หญิงอุปสรรคปัญหาเยอะไหมการเป็นผู้ชายอุปสรรคปัญหาเยอะไหมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายโยมว่าใครอุปสรรคปัญหาเยอะผู้หญิงสร้างปัญหาใช่ไหมล่ะเอาล่ะใครจะมากจะน้อยเราไม่พูดกันเพราะว่าขึ้นอยู่กับการมองการสร้างวิธีคิดถ้าอยากจะลดอุปสรรคปัญหานะก็คิดบวกทำบวกพูดบวกจากอุปสรรคปัญหาจากมรสุมคลื่นที่แรงมันจะกลายแรงเป็นแรงส่งทันทีเลยนะมันจะกลายเป็นแรงส่งที่ดีมากๆเลยเอาข้อนี้ไปคิดให้ดีครบปัจจยาคลื่นทะเลเนี่ยให้ดีปัจจยาคลื่นทะเลเนี่ยมีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากอาตมาเจอปัญหา108,000อย่างแต่ว่าไม่เคยท้อนะชีวิตไม่เคยท้อบอกท่านจะมีปัญหาอะไรไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเป็นพระปัญหาที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันแรงกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นข้างนอกบางทีมันต้องต่อสู้กับตัวเองเยอะมากที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเพราะฉะนั้นเรามีปัญหา2อย่าง1ปัญหาที่เราสร้างภายในตัวเราเอง2คนอื่นสร้างคนอื่นสร้างไม่กำหนดไม่ได้แต่เราสร้างกำหนดได้เหมือนกับคลื่นมรสุมทะเลกำหนดไม่ได้แต่เรากำหนดทิศทางเรือที่เราต้องการไปได้ด้วยตัวเราอันนี้เป็นข้อที่จะต้องนำไปคิดไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างชีวิตให้มีความสุขและมีความสำเร็จเคียงคู่กันไปวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาชำระจิตใจแล้วก็มาพบกับความดีงามงดงามทั้งหลายทั้งปวงของชีวิตขอให้ทุกท่านที่เกิดขึ้นมาลงทุนได้ตั้งใจสร้างบุญบารมีอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อแท้อย่าอ่อนแอคิดว่าเราคือคนที่โชคดีที่สุดเราคนเป็นคนที่มีความหมายที่สุดแล้วก็พลังของเรายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเราก็จะชนะไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เราพ่ายแพ้เว้นแต่เรายอมแพ้ถ้าเรายอมแพ้โอกาสชนะไม่มีเลยแต่ถ้าต่อสู้มีสองอย่างคือมีโอกาสชนะถ้าไม่แพ้ก็มีโอกาสชนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรเริ่มหน้าแทงคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดอภิบาลประทานพรปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้มีแต่ความอุดมร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นไปในชีวิตเทอญ